Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Miyerkules, ika-isa ng Mayo taong 2024. Emergency National Cabinet Meeting, idaraos ngayong araw sa Australia para sa lumalalang kaso ng karahasan sa mga kababaihan sa bansa. Retail sales sa bansa sa loob ng 12 buwan hanggang Marso, bumaba. Ang dahilan, alamin. At ilang bansa sa Europa kinondena ang bagong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Para sa mga detalye, idaraos ang isang Emergency National Cabinet Meeting ngayong araw, ika-isa ng Mayo, upang talakayin ang lumalalang krisis ng karahasan sa loob ng Australia at ang pagtutok sa dumaraming pagkamatay ng mga kababaihan sa buong bansa. Pag-uusapan ng mga lider ng Estado at teritoryo ang mga hakbang upang patatagin ang pagsisikap sa pag-iwas sa karahasan, kabilang ang mas mahigpit na batas sa piyansa, ang epekto ng mga nilalaman ng online materials tulad ng mararahas na pornografiya at mga grupo na nagpo-promote ng pagkamuhi sa mga kababaihan, gayon din ang mas maraming pondo para sa mga serbisyong susuporta sa mga kababaihan. Tumugon ang pulisya sa Victoria sa 94,000 incidents sa nakaraang 12 buwan. Sinabi ni Assistant Commissioner Lauren Calloway ng Family Violence Command ng Estado sa 9 Network na nakakita sila ng karahasan sa pamilya kada 6 na minuto.
I think some of the ways that we need to go back and have revisit is perpetrator accountability. All the community marches and outrage we've seen this week is about people's frustration that perpetrators seem to be able to operate with impunity. So all things are on the table when we have these conversations, whether it's law enforcement levers, more support services.
Samantala, naitala ng Australia ang pinakamahinang retail sales matapos ang peak ng pandemya at ang pagsisimula ng GST. Sa 12 buwan hanggang Marso, ang benta ng mga negosyo ay tumaas lamang ng 0.8% ayon sa Australian Bureau of Statistics. Sinabi ng Bureau na bumaba ng 0.4% ang benta sa Marso lamang na itinuturing nilang dulot ng pagbawas ng mga mamimili sa kanilang gastusin dahil sa pagtaas ng gastusin sa pamumuhay ng araw-araw. Samantala, humingi ng paumanhin ang Optus sa mga customer na naapektuhan ng pagkawala ng network noong Nobyembre ng nakaraang taon, habang unti-unting inilalabas ng gobyerno ang isang ulat tungkol sa pangyayari. Nagpahayag ang gobyerno ng pangako na patatatagin ang mga serbisyong 000 matapos nilang tanggapin ang 18 rekomendasyon na ibinigay ng BIN review na inilabas ngayon. Libo-libong tawag sa emergency service ang hindi nakalusot sa loob ng 14 na oras na pagkawala ng serbisyo na nag-iwan sa isa sa bawat 3 Australiano na walang access sa internet o serbisyo. Sa iba pang balita, inihayag ng federal na pamahalaan ang $18 million na pondo para sa mga space projects sa pagitan ng Australia at India. Ang investment ay magbibigay daan sa mga kumpanyang nakabase sa Australia upang itayo ang komersyal na ugnayan sa India na may isa sa pinakamabilis na lumalagong space economy sa buong mundo. Inaasahan ni Assistant Defense Minister Matt Thistlethwaite na mahalaga ang papel ng Australia sa susunod na pangunahing layunin ng India, ang pagpapadala ng tao sa space.
Australia will be collaborating with India to achieve that mission, and some of the companies that are receiving grant funding today will be involved in that mission.
Balita naman tayo sa Pilipinas. Kinondena ng Estados Unidos, European Union, France at United Kingdom ang pinakabagong aksyon ng China sa South China Sea laban sa mga barko ng Pilipinas. Nitong Martes, binomba ng China ng tubig ang dalawang barko ng Pilipinas at nasira ang isa sa mga barko habang nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ipinahayag ni Ambassador Mary Kay Carlson ang suporta ng pamahalaan ng Amerika sa Pilipinas, gayon din ang ilang bansa sa Europe. Mula sa ulat ng ABS-CBN News, ayon kay Commodore Jay Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard o PCG para sa West Philippine Sea, apat na barko ng China Coast Guard at anim na barko ng Maritime Militia ang nagsagawa ng mapanganib na aksyon habang isinasagawa ng Pilipinas ang misyon na mag-resupply sa mga mangingisda ng Pilipinas malapit sa Bajo de Masinloc. At sa palitan ng salapi ngayong Miyerkules, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 65 US cents. Mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 57.69 pesos at ang palitan ng isang Australian dollar ay 37.88 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa mga sumusunod. Wollongong sa temperaturang 18 degrees, Sydney at 21 degrees, Newcastle sa temperaturang 19 degrees. Posibleng umulan sa Brisbane at 25 degrees, gayon din sa Perth sa temperaturang 27 degrees. Bahagyang maulap naman sa mga sumusunod, Adelaide at 19, Hobart sa temperaturang 17 degrees, Canberra at 18, Cairns at 29 degrees. Habang maaraw ang panahon sa Melbourne at 17 degrees, gayon din sa Darwin sa temperaturang 35 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.